Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, azken orduko abeste zer baino lehen Nafarroan, Barainainen, emakume baten gorpua agertu da Arga ibaian, itxuraz, joan den abenduaren zazpitik desagertuta dagoen Gabriela Reyes, 35 urteko emakumearena izan litekeena. Azken ordua Iruñan, Eli Eraso, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Arga ibai ertzean paseoan zigoan gizon batek ikusi du gorpua eta abisu eman dio Barainaingo udaltzaingoari. Goizeko 11 pasatxo ziren, foruzaingoaren erreskate taldeko suhiltzaile atera berri dute hilotza uretatik. Gorpuaren arropak bat datoz Gabriela Reyesek desagertu zen egunean jantzita zeramatzanekin. Eta honen bestez, poliziaren hipotesi nagusia da, ura dela Arga ibaian hilik azaldu den emakumea. Abenduaren 7an desagertu zen, Sanduzelai auzoan, 35 urteko emakumea, taberna batetik bakarrik ateratzen ikusi zuten auzokide batzuk, eta geroztik erabat galdu zen haren arrastoa. Jatorriz dominikarra, 16 eta 18 urte arteko bi seme alaben ama, senitartekoek eta lagunek hainbat bilkura egin dituzte, Gabriela ez aztu lelapean, erakundei, ura bilatzen ko alegin handiagoa eskatuz, ba bi hilabete terdiren buruan agertu da, itxura guztien arabera Gabriela Reyesen gorpua.
Horixe, azken orduko Iruñetik, informazio gehiago jasoala jakinaraziko dizuegu, albistegi honetan edo datozenetan. Nazioartetik bestelako heriotza baten berri, orain minutu gutxi jaso duguna, Alexei Navalny Errusiako oposizioko kide ezaguna hilda, Siberian zigorra betetzen ari zen, espetxean Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, espetxeak plazaratutako agiriaren arabera, ibiltzera atera ondoren ondoezik sentitu da Alexei Navalny eta berehala konortea galdu du, medikuei segituan deitu arren ezinezkoa izan da berau suspertzea espetxe arduradunen arabera. Kremlinetik jakinarazi dute Navalnyren heriotzaren berri eman diotela Vladimir Putin presidenteari eta ikerketa martxan dela. Navalnyren beraren lantaldetik ordea esan dute gertukoek ez dutela heriotzaren baieztapenik eta abokatua espetxera bidean dela. Abenduan, Moskuko espetxetik Siberiara leku aldatu zuten Alexei Navalny bere heriotzaren inguruko erreakzioak hasi dira batetik eta bestetik, Dimitri Muratov bakearen Nobel saridunaren esanetan espetxe baldintzek eragindako hilketa izan da.
Ordubietako albistegian aztertuko dugu nor izan zen Alexei Navalny Vladimir Putin presidentearen aurkako ahots nagusietakoa azken urte hauetan. Gainerako lerroburuetan, Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Inigo.
Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak apirilaren 21ean ala geruago izango te diren argitu gabe jarraitzen du Inigo Urkullu lehendakariak, baina itxura guztien arabera gaurkoa izan da lehendakari gisa legebiltzarrean egin duen azken agerraldia gaurko kontrol saioan. Ara ze erantzun eman dion Urkulluk Laura Garrido legebiltzarkide popularari hauteskunde dataren inguruan.
Izango dugu aukera oraindik ere agur esateko. Eta gainera, sarrera esaten zenidan ondo egiten dudala, ez esatean noiz izango diren hauteskundeak filtrazio horik ez da digun egon. Egingo dut, azken eguna arte horri eustea.
Itzek adine erakusten dute sarri keinu eta irudiek, lehendakariaren eta Erkoreka sailburuaren emazteak tribunan izan dira, familia argazkiak ateratzen ikusi ditugu eta hauteskunde giro airean, lehendakariak bezala Mendia lehendakari ordeak legealdiaren balantze baikorra egindu gaurko galde erantzunak baliatuz, Nerea Kortajaren EH Bilduko bozeramaila berriz.
Ez ezkerreko politiketan aurrera egiteko, ez burujabetzan aurrera egiteko balio ez duen aliantza politika bat izan da zuena, eta uste dugu baztertzaileak ez diren aliantza politikoak behar ditugula ziklo berri honetan.
Bestelako aliantzak aldarrikatu ditu Euskal Autonomia Erkidegorako Urkullu lehendakariaren kritiken aurrean.
Nekazarien protesten testu inguruan bilera egiten ari dira uneotan Nafarroako gobernua eta nekazarien ordezkariak zergarloko proposamenak eta burokrazia arintzeko neurriak espero dituzte gobernuaren aldetik.
Aierdi Landa Garapen Kontseilaria eta Arasti Ogasunekoa dira gobernuaren ordezkari nekazarien aldetik UAGNN UKAN eta UATSA bidez antolatu diren nekazaria daude bileran, azken horiek sustatuta atzo egintze manifestazioan beste eskari hau ere egin zioten Nafarroako gobernuari.
Le pedimos que haga suyas nuestras reivindicaciones y transmita y de Madrid que llega a Bruselas.
Europarako Nafar nekazaria dituzten eskariak iritsi arazteko eskatu zioten Nafar gobernuari, aierdi kontseilariak aurrez adierazi du horretarako prest dagoela.
Eta Gipuzkoan Foru Aldundian 119 administrari lanpostuko egonkortze prozesuan zalantzan dago, euskara eskakizunen aurkako salaketa bat tarteko ia amaituta dagoen prozesua da, behin betiko zerrenda kaleratuta baitaude.
Ela eta lab sindikatu deitute elkarretaratzea egin da gaur Foru Aldundiaren aurrean eta bertan izan dira Aldundiko hainbat diputatu eta EH Bilduko batzarkideak ere. Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Gobernuko bozeramaileak ziurtatu du Aldundiak ez duela atzera egingo.
Aldundiak egin beharreko guztia egingo du, orain arte egin duen bezala, guk egindako lan eskaintza publiko hauek defenditzeko eta euskararen eskakizun mailak ere, ba eskatzen jarraituko dugu, ateratzen ditugun eskaintza guztietan.
Ez da kasu isolatua, Gipuzkoako Aldundi barruko beste bi egonkortze prozesu ere salatu baitituzte euskara eskakizunengatik.
Errepidetan zer berria nahi zauzti?
Ba, autoilerak daude A8an Muskizen, Bilborako noranzkoan kamioi batek eta auto batek istripua izan ondoren, bi lagun zauritu dira harin eta esandakoa ilarak 2 kilometro ingurukoak une honetan A8an Muskizen, Bilborako noranzkoan.
Eguraldiari dagokionez, Nahiara Barredo, Euskal Meta Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Gero eta argiago ikusiko dugu zerua?
Hori da, bai, pixkanaka atertuz doa, oraindik ere ordu batzuetan euria egin dezakean eta hemen, bereziki barnealdean, baina bai, arratsaldea amaitzerako atertuko du eta ostarte zabala gailenduko dira. Temperatura, hori bai, atzo baino dezente freskoagoa, orokorrean 15 graduren bueltan edortik behera geratuko gara.
Eta asteburua, nahiara nolako aurreikusten duzu,
Ba, bihar giro nahiko argia eta lasaia espero dugu, oraindik ere lehen orduetan belainoa eta doimultza batzuk izango ditugu, baina ondoren eguzkitsu geratuko da eta temperaturari dagokionez, bueno, ba maksimoak 15 graduren bueltan ibiliko dira. Hori bai, lehen orduak ba nahiko freskoak edota hotzak izango dira. Igandean ere antzera hasiko dugu eguna, ba giro fresko eta argiarekin, baina arratsalderako fronte bat hurbilduko da eta horrekin batera ba lainotzera egin eta euritara jo dezake.
Ederki, kiroletan Jose Maria Paola Zarratxaldeon, Espainiako bueltak gaur eman ditu, gonbita txartelak aurtengo ekitaldirako eta?
Eta esan daiteke Euskalteli eta Kenfarmari eman ondoren, ba bakarren batek esan duela, baina Euskalteli egokitzen altzitzaion, ikusi dugu txandakatze hoiek egiten dituela Espainiako bueltak, baina momentu honetan uziko selkapena kontuan hartuta, behar bada kanpoan gelditu diren Espainiako estatuko beste bitaldeak ziren autagaiak, Caja Rural eta Burgos, baina kontua da Euskalteli eta Kenfarmari heldu zaiela. Euskaltelen pozez gainezka hartu dute albistea, ez zuten espero, eta areta gutxiago horren goiz iristea. Aipatu behar da, lehengo manaierrak, Euskalteleko lehengo manaierrak bat zuela afera itxusi bat, oraindik ere erabat argitu ez dena. Euskaltel eta Kenfarma horre egongo dira, Lisboan, handik abiatuko baita Espainiako buelta, abuztuaren 17an. Altsasun eskupilota jaialdia daukagu gaur, Ezkurdi eta Tolosa, Jakama eta Mari Ezkurrena, eta jakindugu datorren asteazkenean, finalerako sarrera jarriko dira, ze preziotan jarriko dituzten. Finala, martxoaren 31an da, Iruña Navarra Arenan. 125 dira garestienak, 125 euro berrogeikoak merkeenak. Eta gaurko egutegi profesionalean, 7 errugbia daukagu, Miarritze Ruen, eta 9 eskubaloia Iruñan, anaitasuna sinfin.
Ordu bat atardietan, Kirol Legez, Euskadi Irratian, eta ordu bitardietan, Kultur Leioa, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
Arratsaldeon inigo.
Iruñeko Gazte Orkestrak oso toki berezien eskeniko du gaur kontzertua Altzuzako Oteiza Museoan.
Baba inigo, Iruñetik gertu, Altzuza herrian dago Jorge Oteizaren lanak jasota dituen museoa, eta gaur eskulturen ondoan musika izango da. Musika zuzenean eskeniko du eskulturen ondoan, esan bezala, Iruñeko Gazte Orkestrak, Mirari Etxeberria da zuzendaria.
Oteiza Museo barruan, bai, esposizioen artean, han eskulturen artean egin dugu toki bat, nivel ezberdinak erabiliko ditugu, eta publikoa egongo da musikarien nivel berean, eta espaziotik mugitu alizango da ere.
Eta Oteiza Museoan Iruñeko Gazte Orkestrak emango duen gaurko konzertu honek badu beste berezitasun bat. Musikariak jotzen ari diren bitartean dantzariak ariko dira, dantzan noski, eta margolariak pintaketa lanetan, beraz, aldi berean artea dirazben desberdinak. Errepertoriorako, 20. mende hasierako impresionismo frantziarreko obra esanguratsuak aukeratu dituzte. Gaur arratsaldeko 7etan Oteiza Museoan Altzuzan inigo.
Ba, honela xe dator, otsailaren 16. hau, ostira lau, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola ordu bata eta 9:09.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
Amaitzear den legealdian azkena izan litekeen kontrol saioa gaurkoa Eusko Legebiltzarrean eta atzoko osoko bilkuraren antzera gaur ere nabaritu da ederki hauteskundeen data aurki jakin genezakela. Berehala joko dugu Legebiltzarrera aurrez legealdi amaierako Beste zantzu bat lehendakaritzak jakinarazi berri duena igotz.
Iñigo Urkullu lehendakariak Ajuriaenea jauregian elkartuko dituela datorren astelenean Jaularitza osatzen duten bi alderdietako buruzagiak Andoni Ortuzar, Jeltzaleen Euskadi Burubatzarreko presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia. Bilera bana egingo du Urkulluk biekin, 9etan Anduezarekin eta 9:30etan Ortuzarrekin lehendakaritzaren oharraren arabera egoera politiko aztertzeko bilera izango da. Legealdia amaiera bidean jar dezaken datorren astea hasiko duen bilera.
Legealdia edo hobeto esanda egoera politikoa aztertzeko eta akaso legealdiaren balantzea egiteko ere bai, legealdiaren balantzea eskatu eta egiteko baliatu dute oposizioak eta gobernuak gaur Eusko Legebiltzarrean kontrol saioan, bertan Iñigo Urkullu lehendakariak nabarmendu du kontsentsuaren bidetik bete duela gobernu programan hitzartutakoa. Balantzeaz gain kritika gogorrak ere egin dio izkiote elkarri, esate baterako Jeltzalek eta EH Bilduk hauteskunde giro honen adierazgarri, iraganeko indarkeriarekin lotu du Urkulluk koalizio subiranista kontran ustelkeria eta klientelismoa leporatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari Axun Arozena Legebiltzarrean arratsaldeon.
Arratsaldeon, legealdiak emandakoa mai gainean jartzeko eguna izan da gaurkoa eta ezohiko argazkiak utzi dizkigu bere emaztearen babesa izan baitu gaur lehendakariak Legebiltzarrean eta eguneko argazkietako bat ere izan da Iñigo Urkullu eta Josu Erkoreka bakoitza bere emaztez lagunduta. Bostekoak, besarkadak, hauteskunde data oraingoz iragarri gabe, hauxe Laura Garrido Popularrari zioena.
Izango dugu aukera oraindik ere agur esateko, eta gainera sarrera esaten zenidan ondo egiten dudala, ez esatean noiz izango diren hauteskundeak, filtrazio horik ez da digun, gainera egingo dut azken eguna arte horri eustea.
12 urte egin ditu lehendakaritzan Iñigo Urkulluk eta alboan izan duen Idoia Mendia sozialistaren arteko bostekoa ere egonda. Emandako hitza bete dugu, esan du Idoia Mendiak, eta leial jokatu dute saiburu sozialistek ezberdintasunak izan arren.
Frogatu dugula hemen ez dagoela inor soberan, eta gobernu plurala egin genuela gaur egun askatasun, aurrerapen eta bizikedetza gehiago arnazten duen herri plural batentzat.
EH Bilduk ordea aliantza berriak beharrezkotzat jo ditu Nerea Kortajarena EH Bilduren bozera maila.
Ez ezkerreko politiketan aurrera egiteko, ez burujabetzan aurrera egiteko balio ez duen aliantza politika bat izan da zuena, eta uste dugu baztertzaileak ez diren aliantza politikoak behar ditugula ziklo berri honetan.
Eta leporatu dio lehendakariari sare klientelarra ere izan duela bidelagun urte hauetan. Lehendakaria berriz oso kritiko EH Bildurekin, Madrilen hauteskundeak irabazi ez dituen gobernua babesten duela EH Bilduk, Iruñan gobernatu egiten duela hauteskundeak irabazi gabe, eta lehen indarkeria tarteko zein zegoen soberan eta zein ez egiten zuten bezalaxe, jokatzen dutela orain kalkulu elektorala dagoela tartean.
Zuen eredua, asamblearioa eta iraultzaileak akotxartean izaten jarraitzen du, non beti berdinek eta berek agintzen duten. Erabakiak beti ala bulgera onartuz eta kontra dagoena baztertuz.
Oposiziotik PPek eta Bosek salatu dute Eusko Jaurlaritzak urte hauetan egindako kudeaketa.
Nafarroako politika gintzan bitartean, Iruñeko udalaren aurrekontuak tajutzeko lehen bilera egindu gaur, Joseba Asiron, EH Bilduko alkateak PSN Geroa Bai eta Zurekin taldeetako zinegotziekin sintonia onean, akordioa lortzeko borondatea azaldu dute, joan den abenduan Kristina Ibarrola UPNeko alkatearen kontrako zentsura mozioa eta udal gobernuan aldaketa albidetu zuten lau talde egeli.
Hiru urteko luzapenen ondoren, badirudi bai atzera berriz Iruñak aurrekontu berriak izanen dituela, bilera bukatutakoan Joseba Asiron alkatea baikor agertu da, koalizio gobernuko kide diren EH Bildu Geroa Bai eta Zurekin bezala, sozialistak ere bat datozelako lanildo nagusietan.
Oso modu eraikitzailean oso pozik gaude batez ere ezberdinen arteko lana egiten ari garen aldetik.
Marina Curiel, PSN-eko udal bozera maleak ere nabarmendu du ezberdinen arteko akordioen garrantzia, Iruñak aurre kontuak izan ditzan.
Por ahora estamos todos en la misma línea del consenso y de llegar a acuerdos porque todos queremos sacar proyecto de presupuesto para construir ciudad.
Gisa berean Geroa Baiko Koldo Martínez eta Zurekineko Txema Mauleon pozik atera dira bileratik, guztiak bat datoz diru kontu orekatuak edakorraketan bizio handikoak nahi dituzte, 262 milioi euroko egitasmoa lantzen ari dira, gaur egungoa baino 124 handiagoa, gizarte gastua eta hiri proiektu handiak begiz jota negoziatzen jarraituko dute martxoaren ondarrean Iruñak aurrekontu egitasmo berria izan dezan.
Eta Euskal Herritik kanpo, Galizian gauerdian amaituko da hauteskunde kanpaina eta sentsazioa da kanpainak aurrera egin duen neurrian probabilitatea gero eta handiagoa dela Alderdi Popularrak gehiengo osoa galdezan. Horrek alternatiba zabalduko lioke BNG Alderdi Nazionalistak, PSDG Alderdi Sozialistak eta Sumarrek osatutako balizko gobernuari, baina hori etziko hauteskunde argituko dute Galiziako hiriburuan Santiagon da Nerea Sarriegi Euskadi Irratiaren berri emaile berezian ere arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo, ez dakigu kasualidadea izango den, baina balizko ezkerreko koalizio hori osatu dezaketen alderdiek denek hemen Santiagon itxiko dute kanpaina. Alderdi Popularrak aldiz Koruñan Alfonso Ruedak Alberto Núñez Feijoren babesa jasoko du gauean ezinbesteko dituzten 38 eserlekuei gehiengo osoari eusteko helburuz. Indultuen inguruko aitorpenek nabarmen zaildu dute PPren kanpainaren azken zatia eta estrategia aldatu du Feijok. Amnistia itzaldetatik desagertu da, Boxen beldur dira eta Ana Pontonen benegan jarri dute jomuga Madrili laguntza eskatuta gaur goizean Sanxenxon, Isabel Díaz Ayuso.
El BNG, que en Europa va en coalición con Esquerra Republicana y con Bildu, en una papeleta encabezada por un miembro de ETA.
Popularrek gehiengo osoa galtzeko aukera horretan du itxaropena BNG, korri heltzen dio Ana Pontonek azpimarratzeko igandea egun historikoa izan daitekela mitina egin du oraintxe non eta Santiagoko Feixo plazan.
Haberá cambio y haberá presidenta.
Aldaketaren aukera hori auspotu du baita Pedro Sánchezek ere Galiziara itzuliko da gauean Jose Ramon Gómez Besteiro PSDgaren hautagaia babesteko eta Sumar parlamentuan sartzeko helburuz Yolanda Díazek Marta Loisekin batera itxiko du kanpaina.
Ba, inkesta guztien arabera Galizian benegaren gorakada bezala, Eusko Legebiltzarrerako datozen hauteskundeetan, EH Bildu ere gehiago aziko dela, ziurragertu da gaur Euskadi Irratiko Faktorian Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea. Kortajarenak esan du, ez dela koiunturala ezkerreko subiranisten azkundea.
Eta ez da kasuala. Uste dut, Europako beste leku batzutan gertatzen den bezala, hemen ere Euskal Herria Bildu, beste leku batzutako ezkerri independentistak eta soberanistak bezala asmatzen ari dela momentua eta abagune historiko eta politikoa ondo irakurtzen, asmatzen ari garela herritarren beharrak zeintzuk diren eta herritarrek mai gainean jartzen dizkiguten mai behar horiek ondo jasotzen eta hoiei erantzuten.
Ordu bata eta 17 minutu eguardi ezkero Iruinean elkartuta daude Nafarroako gobernua eta nekazarien ordezkariak zergarloko proposamenak eta burokrazia arintzeko neurriak agindu zituen herenegun Jose Maria Ierdi landa garapenerako kontseilariak eta pentsatzekoa da horren berri ematen ariko zaizkila oraintxe sindikatuetako ordezkariei bilera gaur Iruinean eta datorren astelenean Madrilen Espainiako gobernuaren eta autonomia erkidegoen artean Luis Planas Espainiako nekazaritza ministroak gaur aurreratu du erkidegoei etxeko lanak jarreko dizkiela bilera horretan badute eta zer egina bere esanetan nekazarien protesten aurrean. Izaro Baza Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, deialdia egin dien nekazaritza ministroak erkidegoei, gobernuak bai, atzo iragarri bezala neurriak hartuko ditu nekazarien eskaerak betetze aldera, baina Luis Planasen hitzetan lurraldeek egiteko handia dute nekazarien egoera hobetu alizateko.
Y tienen mucho que hacer, no solo que decir qué hacer, voy a aceptar y a
escuchar. Etxerako lanak emango dizkie ministroak eta torren astean, astelenean bilduko ditu Planasek, erkidegoetako nekazaritza arduradunak. Gogora dezagun, 11 lurraldeetan Alderdi Popularrak gobernatzen duela, horietako seietan, Boxekin batera, koalizio gobernu kasu horietako gehienetan gainera, ultraeskuineko gobernukideak dira nekazaritza arduradunak. Bada Planasek, argi utzi nahi izan du, ultraeskuineko zenbait sektorek nekazarien mobilizazioak erabiltzen ari direla etekin politiko ateratzeko.
Hablemos claro, extrema derecha y derecha extrema, que no tienen ningún interés por el campo.
Esan bezala, datorren astelenean bilduko da Planas erkidegoekin eta bi aste barru gaia Europan jorratuko da.
Gipuzkoan bestalde foru aldundian administrarien 119 plaza egonkortzeko prozesuan euskara eskakizunaren aurka aurkeztutako elegitea euskararen aurkako beste eraso bat dela salatu dute gaur ELA eta LAB sindikatuek. Foru aldundiaren aurrean bilkura egin dute bi sindikatuek eta deialdiarekin bat egin dute foru buru gobernuko ordezkariek bertan izan da Xabier Urteaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 119 administrari egonkortzeko prozesurako behinbetiko zerrendak argitaratuta dauden unean iritsi da elegitea epaitegietara. Prozesutik kanpo dagoen Nafarroako partikular batek aurkeztu du, ela eta lab sindikatuen esanetan, lanpostu hauek bete beharreko baldintza den hizkuntza eskakizuna dago auzitan. Edurne Lizaso langile batzordeko bozera maila.
Ez dakigu zein izan daiteken ekintza horren atzean dagoen benetako intentzionalitatea. Baina ezin dugu onartu euskal herritarren eta euskal langileon hizkuntza eskubideak kolokan jartzea.
Elegitea aurkeztu dela bai, baina edukiaren berri ez dute sindikatuek, ez da Foru Aldundiak ere, auzia zein epaitegiri dagokion ebazten ari direlako. Horren bestez, prozesuari nola eragingo dion ezin daiteke aurre ikusi. Euskara eskakizunak tarteko egonkortze prozesuan aurkeztutako hirugarren elegitea da hau, zaintzaileen eta jantokietako garbitzaileen ataletakoak dira beste biak. Sindikatuek deitutako elkarretaratzean bi foru diputatuk parte hartu dute, Irune Berasaluze gobernantzako diputatuak kezka saldu du euskara eskakizunen aurkako elegiteak ugaritzen ari direlako.
Kezkatzen gaituzte, badirudi honek ja ez duela bukaerarik izango, ez? Ateratzen ditugun lan eskaintza guztiei badirudi norbaitek edo sindikatuen eskutik edo herritar anonimoen aldetik ba elegiteak aurkezteko ja joera argia dagoela.
Foru Aldundiak uste du euskara eskakizuna ez dela diskriminatzailea eta lan eskaintzetarako egindako deialdi guztiek berme juridikoa dutela gaineratu du. Elkarretaratzean EH Bilduko batzarkideak eta kontseiluko ordezkariak ere izan dira besteak beste.
Hezkuntza alorrean ikastetxeetako orientatzaileen figura indartu nahi du Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, izan ere familien 10etik 4 baino ez ditu asebetetzen orientatzaileen lana eta hobetu beharreko figura dela diote ikasleek. Horretarako orientatzaileen figura indartu eta profesionalizatzeko plana aurkeztu du gaur Hezkuntza Sailak. Marijo de Ogracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba orientatzaileen lanaren garrantzia jakitun eta arautu gabeko figura dela ohartuta euskal hezkuntza sistemaren orientazio plana abiarazi du sailak DBH batxilergoa eta lanbide heziketan ezinbestekoa delako Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu ordearen esanetan orientatzaileak profesionalizatzea.
Orientazioa berez ez dago araututa, orduan prozesu honetatik atara duguna da behar duela bere esparru propioa arautzea. Estrategia hau dator, hori guztia antolatzea eta gure ikastetxeetan figura hauek profesionalizatzea.
Estatuko hezkuntza legeak LOMLOEk aipamena egiten dio orientatzailei, baina ez du gero ezer garatzen. Horregatik gaur aurkeztutako planak aitzindaria izan nahi du hezkuntzako psikologo eta psikopedagogoak ahalduntzen eta indartzen. Pandemia garaian are gehiago agerian geratu zelako profesional horien lana. Orientazio akademiko eta profesionala dago euren esku, ikasketetan aurrera nola egin laguntzeko, zein bide jarraitu dezaketen azaltzeko ikasleei, baina baita lan aukerez aholkatzeko ere. Lanbidezik eta gainera, bitartekarien figura barne hartzen du planak, edozein herritarren hezkuntza garapenean aholkatzeko, lanez aldatzeko, ikasketekin jarretzeko, edo formazioaren akreditazioa lortzeko.
Ordu bata eta 22 minutu nazioartean sarreran kontatu dizuegu zer den berriena. Alexei Navalny Errusiako oposizioko kide ezaguna hil dela Siberian zigorra betetzen ari zen espetxean. Espetxeak berak eman du horren berri uharbidez. Arezkero pentsatuko duzuen nazioartean erreakzio soka luzea dela beste hau beste Olaf Scholz, Rishi Sunak, azkena izketan Europar Batasunak asonetan Charles Michel, Europar Kontseiluko presidenteak Mosku egindu Navalniren eriotzaren erantzule ordubietako albistegian aztertuko dugu, bai Navalniren figura Mikel Aramendi nazioarteko dituarekin eta emango dizkizueguaren eriotzaren inguruko azken xetasun eta erreakzio guztiak. Gainerakoan Gazan, Israelgo armadak militarki hartua duen Nasser erietxera iritsi nahian da munduko osasun erakundea, oksigeno eta argindar faltan, 4 paziente gutxienez hil direla jakinerazi dute bertako arduradunek. Rafa inguruak Israelen erasopean jarraitzen du, eta Egipto muga inguruko eremua errefuxiatu palestinarrak hartzeko prestatzen ariko litzateke ofizialki aukera horri atea itxi dion arren mertxe.
Bai, Reuters albiste agentziak jakinarazi duenez kontingentzia plana prestatzen ari da Egipto, Israelen erasoaldiak palestinarren eksodoa eragingo balu errefuxiatu erabakiak muga inguruko basamortu eremuan hartu ahal izateko. Aukera horri behin eta berriz itxi dio atea ofizialki Egiptok, hala adierazi dute bertako agintariek ez dutela horrelakorik ametituko, eta Jordaniak ere behin eta berriz adierazi du ez duela onartuko Gazako palestinarrak bertatik kanporatzea. Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi arduradunak Filippo Grandik ohartarazi du gaur hondamendia litzatekeela palestinarrak Sinaira kanporatzea, hondamendia palestinar herriarentzat eta Egiptorentzat berarentzat. Ekialde hurbileko gatazka eta suetenarako negoziazioak mai gainean izango dituzte herrialde arabiarrek eta Estatu Batuetako zein Europar Batasuneko ordezkariek Munitzen abiatu berri den nazioarteko segurtasun konferentzian. Nazioarteko presioen aurrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berretsi du azken orduotan ez duela inondik inora estatu palestinarraren sorrerarik onartuko.
Alemanian Bavariako hiriburuan Munitzen mundu mailako herrialde eta erakunde nagusiak elkartuko dira bestalde gaurtik aurrera munduaren segurtasunaz hitz egiteko. Segurtasun biltzar honek aztergai izango ditu besteak beste Ukrainako gerrak eta Gazako erasoak eragiten dituen segurtasun arloko ondorioak eta zibersegurtasuna ere izango dute izpide biltzarrean. Bertan parte hartuko duen agintarietako bat Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea izango da, ba Munitzera heldu aurretik Berlinen eta Parisen izango da gaur Alemaniako eta Frantziako agintari gorenekin Amaia Portugal Brusela arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta orain minutu gutxi segurtasun akordioa itxi du Olaf Scholz kantzilerrarekin. Erresuma Batuarekin itxi zuen Zelensky gisa honetako lehen ituna, orain Alemaniarekin eta iluntzean Frantziarekin egingo du beste hainbeste. Aliatu askoren asmoa baita Ukrainari aldebiko segurtasun bermeak ematea Kievek NATO-n sartzerik ez duen bitartean. Bihar gonbidatu izarra izango da Zelensky Munitzeko segurtasun konferentzian eta agenda markatzen ari da Ukraina lehen lerrora itzularazten. Europar Batasuneko NATOko eta Estatu Batuetako ordezkari asko ere izango dira bertan, Kamala Harris presidente ordea tartean, eta aukera izango dute beraz eztabaidatzeko Ukrainarako laguntzari buruz. Trumpen itzuleraren mehatxua eta Estatu Batuetako kongresuaren blokeoa tarteko orain Atlantikoaren alde honetatik hasi dira besteari kargu eske auzi honetan. Konferentziaren atarian Ursula von der Leyen batzordean presidenteak uhartarazi du autokratak begira dituztela eta interes transatlantiko komuna dutela batasunari eusteko entzun.
Und deshalb haben wir ein gemeinsames transatlantisches Interesse, die Ukraine zu unterstützen.
Jens Stoltenberg, NATO-ren idazkari nagusia, ongi etorria egin dio Europar Batasunak onartu berri duen Ukrainarako 50.000 milioi euroko laguntzari eta gaineratu orain Estatu Batuen txanda dela.
I expect the US to follow suit. This is vital.
Ukrainaz eta Rusiaz gain, ekialde hurbilak ere emango du zer esana Munitzen, gonbidatuen artean daude Isaac Herzog, Israelgo presidentea, eta Mohamed Zayed, Palestinako lehen ministroa.
Atzera etxean Donostian 2021 batean altzan izan zen hilketarekin lotuta, jakin berri dugu aldeek akordioa lortu ondoren epaileak 6 urteko espetxe zigorra ezarri diola auzipetuari. Honek onartu baitu berak hiltzuela biktima 50 urteko Donostiarra Anain Sausti.
Gipuzkoako lurralde auzitegian zen astekoa gaur epaiketa, baina herri epaimaia osatu ere ez da egin auzipetuak hilketa onartu eta fiskalarekin akordioa adostu ondoren. 6 urteko espetxe zigorra ezarri diote, legeak aurreikusten duen handiena gisa on tako akordioak lortu alizateko. Behin zigorra beteta gainera, beste 5 urte egon beharko du zaintzapeko askatasunean. Gaur bertan, kondenatuak 25.000 euro eman dizkio biktimaren familiari, ordaindu behar dizkion 60.000 euroen berme gisa. Fiskaltzaren akusazioak jaso du, 32 urteko kondenatuak 2021 bateko ekainean hilzuela drogen eraginpean 50 urteko donostiar bat, biak tabernaz taberna ibili eta heroina erosi ondoren altzan autokarabana batera sartu zirenean. Droga kontsumitzeagatik eta buruko gaitzak izateagatik aringarriak ezarri dizkio fiskalak eta horiekin batera kaltea konpontzeko dirua ordaindu izana ere ezinbestekoa izan da aldek akordioa erdiesteko.
Eta albistegi amaitu horretik adimen artifiziala hitz egin nahi dizuegu, adimen artifiziala sekula imaginatuko ez genuken abiaduran ari baita garatzen eta horren adibidea OpenAI enpresak, bere garaian ChatGPT tresna aurkeztu zuen enpresak iragarri duen azken tresnak eragin duen zirrara, Sora izena du azken tresna honek eta ematen diozun testutik abiatuta bideo bat sortzen du. Argilunak baditu zalantzarik gabe tresna honek, baina baita aukera berriak ere, aukera bezain beste arrisku, Maialen Arratibel.
Bai, Sora dauka izena, OpenAI enpresak aurkeztu duen tresna berriak, eta guk idatzitako testu edo deskribapen utzetik gai da adimen artifiziala erabilita bideo oso errealistak sortzeko. Teknologikoki bomba bat, hala esan digu Microsoften lan egiten duen Ane Iturzaetak.
Jaudana izan da bomba bat, danontzat, onartu behar dugu hemen da hola, teknologikoki nahiko aurrerakuntza potentia dela, orduan, ba, olatu hau surfeatu beharko dugu.
Sarean ikusi ditugu adibide batzuk, bideo horietako batean adibidez agertzen da emakume bat Tokioko kaleetan oinez eta benetazkoa dirudi. Sora, gorde ondo izena, oraindik ez dago herritarren eskura, momentuz aditu taldeak ari direlako probak egiten, baina horretarako ere ez da asko faltako. Kontua da, teknologia honek eskainiko dituen aukere zarago, arriskuak ere ekarriko dituela eta batez ere baldintzatuko dituela ikusentzunezko sorkuntza lanak eta irekiko diola atea parez pare desinformazioari.
Bai, horretik da oso garrantzitsua, erregulazioak ekar dezan, olako bideo danak eramatea, esaten den marka de agua, edo olako etiketaren bat ikusteko, pixkat, faltsua izan daitekela.
Iturzaetak argi esan digu olatu hau badatorrela eta gobernuek hobe dutela espabilatu adimen artifiziala nola edo ala arautzeko.
Euskaren guztet Black Mirror ja, buen dala, bastante superatu genuna. Bai, beldur hori kanalizatu behar da, baino, bai nik uste dela normala, hori bertigo hori edo senditzea.
Ba, bertigoa ematen duela bai, baina ezin dugula bestalde batera begiratu.
Bomba bat, beraz, OpenAI enpresak sortu duen Sora izeneko, tresna honek, honetkin iritsi gara arratsaldeko ordu bat atardietara.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, hala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek datozen orduotarako egin digun iragarpena.
Gaur egun amaitzerako atertuko du eta bihar eta igande goizean giro nahiko argia eta lasaia izango dugu. Bihar oraindik ere lehen orduetan belainoa eta odei multzo batzuk izan ditzakegu, baina jaso ostean eguzkitsu geratuko da eta beraz giro argi izango dugu eguerdian eta arratsaldean. Lehen orduak freskoak edo hotzak izango dira, baina ondoren maksimoak 15 gradu ingurukoak izan daitezke. Igandean ere esan bezala antzera hasiko dugu eguna giro fresko eta argiarekin, baina arratsaldera fronte bat hurbilduko da eta horrekin batera lainotzera egin eta euritara jo dezake.